Jā, es šobrīd atrodos Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā. Esmu lielā bēgļu uzņemšanas centrā. Tas ir ierīkots ļoti, ļoti lielā izstāžu zālē, un šeit var uzņemt aptuveni 470 cilvēku. Un šī tā lielā telpa ir sadalīta tādās tā kā nelielās šūniņās. Un šeit cilvēki var ne tikai atbraukt un atpūsties, bet šeit cilvēki reāli arī dzīvo. Ir cilvēki, kuri jau vairākas nedēļas šeit dzīvo, un šīs te mazās šūniņas ir nu, burtiski daži kvadrātmetri. Tur ir gulta, viens krēsls vai divi. Galts, un tas ir arī viss. Un šeit šobrīd atrodas vairāk nekā 300 cilvēku, šobrīd uzturās, un arī šobrīd, kamēr stāvu, ik pa laikam ienāk jau jaunas arvien bēgļu grupas, pienāk pie reģistrācijas galda, un tad turpina šo te savu ceļu šeit. Un jā, šeit ir ļoti dažādi pakalpojumi pieejami, ir juridiskā palīdzība, te ir darba piedāvājumu siena, kur ir sludinājumi, šeit ir psihologa palīdzība, kas ir cilvēkiem ļoti nepieciešama, te ir arī bērnu tādas spēļu istabas ierīkotas, principā ar tādiem, varētu teikt, minimāliem līdzekļiem, šeit ir ļoti tāds pilns, kārtīgs servis pieejams, arī medpunkts ar slimnīcas gultām, un jā, šeit ir tiešām pilns servis.
Saki, vai tev izdevies ir aprunāties šajā centrā ar pašiem ukraiņiem?
Jā, ir izdevies ar vairākiem cilvēkiem aprunāties, un es varbūt šobrīd atstāšu detaļas reportāžām nākamajai nedēļai, bet ko es novēroju, tā lielā atšķirība šeit ir laikam jau tas, ka cilvēki tiešām šeit uzturas ilgi, jo tās pagaidu patvērsmes, kur cilvēki nakšņoja vienu dienu, tur vienkārši cilvēki ir noguruši, viņi guļ, skatās ziņas, atpūšās, bet šeit jau cilvēki ir tikuši pārtam, varbūt, teiksim, beigšanas nogurumam, un šeit ir ļoti tāda emocionāli piesātināta šī ta gaisotne, cilvēki rauda, cilvēki ir ļoti, ļoti emocionāli. Šeit arī mums nāk paši klāt, stāsta, kā viņiem ir gaisa ceļā, stāsta, pauž to savu neizpratni, kā var notikt tik briesmīgas lietas ar cilvēkiem mūsdienās. Un jā, šeit ir jau citādāk.